DR Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 20-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleri gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunky programmamyzda. Owansanyň paýtagty Kabulda bolan hüjümde adamdan 28 adam öldü we başga 104 çöte yaralandy.
182 nafar mamajruhin darym.
Ukrainanyň suudy 2 ortiýe traýatynyň her birini 14 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi.
Zgodno statyi 70 частини 1 Кримінального кодексу України за закупницю злочинів шляхом поглинання меншого ворога, покарання більшого ворога.
Türkmenistan'da senaat, kuruluşuk, transport ve beylik pudoklara değişli iri devlet kerhanaları hususulaştırılıyor.
Privatizasyon служит двум целям, фундаментально. Первое – это оптимизация управления.
Gepleşigimizde şu beylik maglumatlary eşitmäsi bilen şart. Yarım saatlik habarlar günleri gepleşigimizin başında günün täzelikleri bilen tanış bolun. Owansanyň resmileri Taliban söwüşçüleriniň ýurdun esasy howpsuzlyk gullugynyň edarasyna hüjüm edendigini we adyndan 28 adam öldürip 3-de goloýyny yaralandygyny aýdýarlar. Owan içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Siddik Sedekiniň aýtmagyna görä, 19 aprelde Kabulda amala aşyrylan hüjüm janyndan geçeniň bombaly ulagy partlatma bilen başlap, soňra yaralı söwüşçüleriň hüjüm etmegi bilen dowam edipdir. Bu hüjümde hökümet resmileriniň howpsuzlygyny üpçün etmäge jogapkär milli howpsuzlyk Lukoyunçu direktoratın yerleşen idarası nişan alınne. Vakada pidavolunların arasında Owan hopsuzluk güçlerinin ağzaları ve parahat ilattan yaşayıcılar var. Bu hücumun cevapkerçiliğini Taliban hareketi özüsün alı. Hücum ağzalayan topar özünün yazkı hücumlarını başlayandığını məlim edinnen bir hepte son amalaşırıldı. Ukrainanyň suudy 2 orset raýatyny ýurdun gündorunda orsete tarapdar separatistleriň hatarynda söwüşmekde aýplap, her birini 14 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi.
Zgodno statyi 70 частини 1 Кримінального кодексу України за закупницю злочинів шляхом поглинання меншого ворога покарання
18 апреля Александр Александров ва Евгений Ерофеевге каршы чыгарылган hükümden кыска вакыт соң Кремль чыгыш edip Украина президенти Петро Порошенконун ва Рус президенти Владимир Путиннин телефон аркылуу кеплешиклери кечирендигин маалым этти. Шол кеплешиклерде Украина Рус президентлеринин ортетли икраатын шейледе Украина харва пилоты Надя Савченконун Kuali varada maslahat edenli havar verilir. Savchenko orsette adam öldürmek ayplamaları bilen hüküm edildi. Sinçların ençemesi Kiev sudunun orsetli ikrayata karşı çıkaran hükümünün iki yurdun tutsoları çalışma için yol açmağını karışıyalar. Şol bir vaxta Kreml şeyli çeyrenin bolup olmadlığı varada hini de çenli açacağın mağlumat vermeyer. İran dünýäniň iň kuwatly ýurtlary bilen ýadro ulaşygyna gol goýan wäri özüniň döngdürilen emlaklarynyň diňe 3 milliard amerikan dollary çemesi möçberindäkisini gaýtadan dikeltdi diýip 18 aprelde Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry aýtdy. Birleşen Ştatlaryň respublikançylary we ýadro ulaşygyna garşy çykýan beýleki garşydaşlar Tehranyň Birleşen Ştatlaryň sanksiýalary esasynda döngdürilen pulunyň ýydyna gaýdyp gelmegi netijesinde ägirt uly girdejiden öz Behvidine peydalanmağının mümkindigine iýdigderli duýdurup gelýärler. Iranyň girdejisiniň näçe boljakdy barada geçirilen gepleşikler ýadyňda düşýärmi? Şonda prezidentlige dalaş edýän käbir dalaşýarlar Iranyň 155 milliard dollar möçberindäki emlägini gaýtadan dikeltjekdi barada ýalňyş maglumatlar berdiler. Men hiç açan munyň agdalan möçberde boljagyny pikir etmedim. Käbir beýlik adamlar onuň 100 milliard amerikan dollaryna barabar boljakdygyny aýdypdylar diýip Kerry J. Street toporunun guramalaştırın duşunda etdi. Pakistanyň resmileri ýurdun demirady gunwatarynaky Mardan şäherçesiniň hökümet edarasynyň nişany alynandygyny we janyndan geçeniň hüjüminde 5-den gowrak adamyň yaralanandygyny aýdýarlar. Polisiýanyň maglumatyna görä 19 aprelde edilen hüjümde şäheriň salgyt departamenti nişany alynypdyr. Käbir maglumatlarda partlamanyň ideýany ok atyşyň bolanyny aýdylýar. Bu hüjümiň jogapkärçiligini hinide çenli hiç kim öz üstüne almady. Германияның мигрантлары қаршы әрекетінің дөрөдүчүсү 19 апрелде Дрезден шәһәрине суд эделер. Луц Бахман социал медиада чап эден энчеме маалыматы аркылы жемиятчилик дүзгүнүн бозмокта айпланыр. Бахман социал медиада ак маалыматларында босунлары мал ве зирдивил деп атландырыр. Германияның суду бу маалыматлар босунларын мертебесине hücum edilendigini көрсөтөр дейер. 43 жаштагы Бахман күнөлүү тапылса, аны ал 5 жыл ченли түрмө тутсоолу менен үйдө билер. Пегидатлы хирекет Германияның канцлері Ангела Меркелің мигрантлар варыдағы сиясатына қаршы чықшы едер. Меркелің мигрантлар варыдағы сиясаты эсасына кечен ел Германия 1 миллионнан қоурақ мигрант ве босқын варды. Юаш океанының кенарларында Гүнорта Американ йорды Эквадорда болу 7.18 баалы ер ырынмасында өлөнлөрүн саны 413 етті ве башады мүңлөрч адам яраланы. Бу барыда Эквадорун хөкүмөтү хабар берер. Урматтуу тыңдаучулар, сиз шу саатын кабир мөхүм хабарлар менен таныш болуңуз. Алар таярлап, диккетиңизди жеткирген мен Сахра. Саатлар кетмеден соң кеплешүүбүздү давам эттиребиз.